อย่างต่อไปก็นั่งสมาธิและกำหนดสติของเรารวมไว้นะที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างที่ว่ากายก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดสติอยู่ที่กายในเบื้องต้นการกำหนดสติอยู่ที่กายนั้นก็เป็นเรื่องของความสงบในตอนท้ายของกายานุปัสสนาก็คือเป็นวิปัสสนาก็อยู่ด้วยกันหลวงพ่อชาจึงยกตัวอย่างเปรียบเทียบเมื่อยกหยิบมีดขึ้นมาด้ามหนึ่งก็มีทั้งฝ่ายทางด้ามและกระปลายเมื่อเราเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ความสงบของจิตนี่แหละเมื่อเรามีสติอยู่กับกายเช่นลมหายใจนี้เรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของการงานรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทเมื่อทำอย่างนี้แล้วจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ให้นับลมหายใจเป็นคู่หายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงคู่ที่ห้าก็มาเริ่มต้นคู่ที่หนึ่งใหม่ไปถึงคู่ที่ห้าก็เพิ่มเป็นคู่ที่หกทำลักษณะอย่างนี้จนไปถึงคู่ที่สิบจนมีความชำนาญนับได้ไม่พังเผลอเราก็มานับลมหายใจเร็วๆหายใจเข้าก็นับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกก็นับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ารู้สึกว่านับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7อันไหนจะพอดีกับเราเราก็นับตามจำนวนที่ความพอดีนั้นเมื่อเรากำหนดสติการนับอย่างนี้จนแคล่วคล่องแล้วสติของเราไม่ไปไหนรู้กับการนับเท้าจะค่อยๆทิ้งการนับไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็รู้เพียงลมเข้าลมออกในสุดจิตก็ไม่สนใจในลมมีความสงบการกำหนดสติอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในขณะที่กำหนดสติรู้กับลมอยู่พร้อมคำบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเป็นพุทธานุสติทั้งหมดก็รวมกันมาอยู่กับพุทโธนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้รู้ในอริยสัจ4ตื่นแล้วจากความหลงจิตใจท่านเมื่อรู้แล้วตื่นแล้วก็เป็นผู้ที่เบิกบานเพราะไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานในใจจิตใจไม่มีโลภโกรธหลงนะมีแต่ความเบิกบานในธรรมก็รวมกันมาที่คำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเราไม่ต้องสงสัยไปหลายข้อหลายอย่างมีศรัทธาในการกำหนดคำบริกรรมพุทโธนี้กำกับใจไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเมื่อเป็นเช่นนี้สติของเราบางครั้งพังเผลอไปปรุงแต่งไปลืมพุทโธไปก็ต้องดึงสติกลับมาเรานั่งไป5นาที10นาทีไม่รู้ว่าคิดไปถึงไหนต้องดึงสติกลับมารู้ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์เป็นการควบคุมใจของเราที่นึกคิดปรุงแต่งอยู่เสมอน่ะไม่สงบเราต้องมาควบคุมจิตใจของเรานี้ให้สงบให้ได้ไม่มากก็น้อยเมื่อเราควบคุมใจของเราได้สงบได้มากน้อยแค่ไหนเราก็มาฝึกในการพิจารณาวิปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายเพราะที่เราเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่าใจมีอุปทานยึดมั่นในกายนี้ว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา เมื่อจิตสงบเราก็มาฝึกพิจารณาว่าอันไหนเป็นเราบ้างอันไหนคือของเราผมหรือว่าขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังหรือกระดูกในกายนี้ว่าเป็นเราถ้าเกิดเป็นเราทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้เขาจะแก่เขาก็แก่ไปตามธรรมชาติจะเจ็บจะป่วยเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติเขาจะตายเราไม่อยากจะตายก็บังคับไม่ได้สิ่งใดที่เราบังคับไม่ได้เราจะว่าเป็นเราได้ไหมถ้าเป็นเราต้องบังคับบัญชาได้ให้เป็นไปตามปรารถนาอันนี้สังขารร่างกายรูปสังขารมันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราบังคับบัญชาไม่ได้แต่ตัววิชานี้ก็ไปยึดเอาอีกเพราะความหลงไปยึดเอาของไม่เที่ยงของที่เป็นกองทุกข์ก้อนทุกข์ยึดเอารูปที่มันไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นตัวตนจิตนั่นก็มีความวิปลาสไปรูปนี้ไม่สวยไม่งามเขาก็บอกว่าสวยงามนี่เป็นวิปลาสทั้งสี่แต่เมื่อพระโยคาวจรเจ้ามาปฏิบัติอบรมจิตให้สงบด้วยกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเช่นอนาปานสติกรรมฐานหรือพุทโธพุทธานุสติจิตสงบก็มาพิจารณาให้เห็นกายนี้สักแต่ว่ากายเป็นก้อนธาตุกองธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสิ่งที่มันลักษณะแข็งแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังหรือว่ากระดูกก็เป็นกองดินน้ำเลือดในร่างกายเป็นต้นก็เป็นกองน้ำความร้อนในร่างกายนี้ความไฟย่อยอาหารก็เป็นกองไฟลมหายใจเข้าออกก็ดีอากาศธาตุในร่างกายก็เรียกว่าเป็นกองลมก็ใส่ธาตุทั้งสี่นี้รวมประชุมกันขึ้นมาก็เรียกว่าสมมติว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอันนี้ใจก็หลงสมมติแหละหลงสมมติไปคิดว่าเป็นจริงคิดว่ามีเราจริงๆมีเขาจริงๆเห็นไหมเมื่อเราอยู่นิ่งๆอยู่นี่จิตนิ่งๆเราไม่รู้สึกมีเรามีเขาเลยแต่เมื่อเราไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเรื่องราวต่างๆก็มีเราคือเกิดขึ้นมีเขาเกิดขึ้นซึ่งเป็นมายาหลอกลวงละนะรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็ดีธรรมลมก็เป็นมายาละเป็นอารมณ์ก็มาหลอกลวงใจของเราแล้วเพราะใจยังมีอวิชชาก็หลงไปแล้วก็มีเราจริงๆมีเขาจริงๆนะเราก็เกิดความชอบเกิดความชังก็ไอ้ที่รู้สึกว่าชอบก็ดีชังก็ดีก็คิดว่าเป็นเราอีกเพราะมันมีเราเป็นคนชอบคนชังรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นผลิตภัณฑ์นั้นหน้าชังหน้าชอบจริงๆเขาเป็นธรรมชาติเมื่อมีการกระทบกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดดับเสียงกระทบกับส่วนประสาททางหูก็เกิดดับที่เราไม่ชอบใจก็เกิดดับไปแล้วนะคราวนี้องค์พระปฏิบแก้วก็สอนให้เรามาวิปัสสนาตรงนี้นะเห็นไหมที่เราจะดูความเกิดดับก็มาดูตรงนี้เห็นความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทางอายตนะทั้ง6แต่ถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาแล้วก็ดูความเกิดดับอย่างนี้เลยเอาสติดูความเกิดดับแต่สมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดไม่ครบองค์อริยมรรคเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติให้เกิดความพอดีทั้งมีสมาธิด้วยทั้งพิจารณาด้วยการกำหนดสติดูอานาปานสติหรือพุทโธก็เป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อมาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็เป็นวิปัสสนาจะรู้แจ้งได้แต่เราจะพิจารณาอย่างเดียวโดยไม่อาศัยความสงบเราจะรู้แจ้งนั้นไม่ได้อันนี้ไม่มีไม่เคยมีสาวกในสมัยพุทธกาลก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีต้องอาศัยปฏิบัติให้ครบองค์อริยมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราเจริญอยู่ในอริยมรรคอย่างนี้ว่าทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นเราก็เห็นได้ว่าเรากำลังหลงสมมติแล้วตัวเราแท้จริงไม่มีตัวเขาไม่มีแล้วเรารักอะไรเราชังอะไรเราเกลียดอะไรเรากลัวอะไรก็ดูแล้วไม่มีนี่เออสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเห็นไหมไม่มีจริงๆเรียกว่าเป็นวิปัสสนาก็จะรู้แจ้งได้แต่ถ้ากำลังบารมีเรามีมากเนี่ยเรารู้ครั้งเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันเหมือนสาวกของพระพุทธเจ้าเราในสมัยพุทธกาลเดินทางไปเห็นพยับแดดนะเห็นพยับแดดก็พิจารณาเป็นวิปัสสนานะก็เกิดปัญญาขึ้นว่าวิญญาณที่เห็นนี้มันไม่ใช่ของแท้จริงของหลอกลวงทั้งนั้นเลยเป็นมายาอริยมรรคทั้งหลายมีองค์8รวมเข้ามาเป็นมรรคสมังคีก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันสกิทสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้อันนี้บารมีท่านเต็มแล้วเนี่ยเคยสร้างบารมีมาองค์พระประทีปแก้วมานานจนสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดเหลือเพียงน้ำหยดเดียวก็สำเร็จแต่เราถ้าเกิดมีน้ำยังกองอยู่ก้นแก้วอยู่อาจจะเจริญวิปัสสนาให้สำเร็จเลยนะมันยังไม่ได้ต้องอาศัยเวลาต้องพยายามเจริญสติของเรานี้ให้ต่อเนื่องจะยืนจะเดินนั่งนอนก็กำหนดสติกำหนดคำว่าพุทโธไว้คือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเมื่อกำหนดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไว้ใจของเราก็เริ่มจะสงบขึ้นมาก็เป็นผู้ที่รู้แล้วว่าความคิดนึกปรุงแต่งมันวุ่นวายคิดอะไรมันก็วุ่นวายอยู่กับคำว่าพุทโธนี่ไม่วุ่นวายเลยสงบนิ่งใจเป็นธรรมชาติเหมือนคนเราวุ่นวายก็จะต้องออกมาเที่ยวที่ทะเลบ้างขึ้นไปภูเขาบ้างไปดูต้นไม้ไปดูก้อนหินต้นไม้ก็ดีก้อนหินก็ดีใหญ่ๆนี่มันก็ไม่ทำทุกข์โทษให้ใครเนาะน้ำทะเลกว้างใหญ่มันก็เป็นธรรมชาตินะใจก็เลยสบายคือไปมองธรรมชาติที่มีความสงบนิ่งใจก็เลยนิ่งไปได้ชั่วคราวคราวนี้เราก็ต้องมาฝึกใจให้นิ่งให้ได้มากขึ้นโดยการที่มาฝึกให้มีสติไม่ให้ใจของเราคิดนึกปรุงแต่งไปนั่นหมายหยุดคิดหยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งแต่ใจของเรามันพักอยู่ในสมาธิเป็นเรือนพักของใจบ้างหลวงปู่ชาจึงถามว่ารู้จักที่พักของใจบ้างหรือยังที่พักภายนอกก็ตึกรามบ้านช่องไม่ที่พักภายนอกที่พักใจก็คือความสงบเย็นเกิดจากสมาธิอันนี้เป็นที่พักที่อยู่ของใจเราก็ต้องขวนขวายนะต้องขวนขวายต้องพยายามควบคุมใจของเราให้มีสติอยู่ในปัจจุบันรู้ลมให้ใจเข้าออกพร้อมทั้งคำบริกรรมให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทเดินกระเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโทอย่างนี้เป็นต้นพยายามนะเมื่อเรามาฝึกปฏิบัติรับประทานอาหารเคี้ยวไปกับพุทธโทไปนะเกินไปกับพุทโธไปพยายามนึกพุทโธมากๆนึกพุทโธได้มากเท่าไหร่สติของเราก็มากเท่านั้นเราไม่ได้ปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นใดใจก็จะสงบเข้ามาไม่วุ่นวายนะมีที่พักที่พึ่งของใจใจสงบเย็นเมื่อใจสงบเย็นแล้วเราก็จะมาพิจารณาแล้วเอ๊ะเรารักอะไรเราชังอะไรเราเกลียดอะไรเราโกรธอะไรก็พิจารณาแล้วก็ไม่มีเนาะถ้ามันไม่มีตัวเรานี่ถ้าสีรวมกันขึ้นมามันก็แตกสลายไปตามการตามเวลาเราไม่มีเขาไม่มีนะใจก็เลยว่างวิปัสสนาตรงนี้ก็เกิดขึ้นก็คือตรงไม่มีเราพระองค์พระชาก็สอนว่าอารมณ์ของวิปัสสนานั้น ก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาตะบักต้นฝอยลมนี้มันใช้อาหารจากอากาศมันก็เจริญเติบโตได้จิตของเราจะเจริญเติบโตมีปัญญาได้ก็จะต้องอาศัยอารมณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์เห็นไหมเบื้องต้นอารมณ์ของสมถะคือคำว่าพุทโธหรือลมหายใจและระลึกถึงความตายก็ตามเป็นสมถะกรรมฐานทั้งนั้นเลยแต่เมื่อเรามาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์นี้จึงเป็นวิปัสสนาที่แรกก็สอนจิตไปก่อนเห็นแก้วมันแตกมันไม่เที่ยงเนาะชีวิตเราก็ไม่แน่นะเรามีรถใช้สอยอยู่มันเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เที่ยงเนาะชีวิตของเราก็ไม่แน่เนาะวัตถุสิ่งของในโลกมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาอย่างนี้เนาะก็เราก็มามีสติมามีวิปัสสนายอมรับนับถือความเป็นจริงเห็นสมมติว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติแต่เราก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องสอนลูกหลานให้ระมัดระวังรักษาไว้ให้ดีเพื่อใช้ได้นานๆแต่แล้วยังไงมันก็ต้องไหลไปสู่ตามธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องยอมรับนับถือความเป็นจริงเพื่อใจของเราจะได้ไม่ทุกข์คือรู้เท่าทันหลวงประชาจึงสอนสาธุสิทธิ์ว่าให้พิจารณาแก้วให้เห็นว่ามันแตกก่อนที่จะแตกให้เห็นกายนี้มันตายก่อนที่มันจะตายมันตายก่อนตายแตกก่อนแตกเมื่อเราใช้แก้วใบนี้มีราคามากว่ามันแตกแล้วอีกคนหนึ่งใช้ว่าแก้วนี้มันยังไม่แตกวันหนึ่งแก้วมันแตกไปคนที่พิจารณาได้ก็ไม่ทุกข์คนที่ไม่ได้พิจารณาก็เกิดความทุกข์ขึ้นพิจารณากายบ่อยๆว่าจะต้องตายเมื่อความตายเข้ามาใกล้ก็ไม่สะทกสะท้านเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนนางสามาวดีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนนางได้เคยทำกรรมไว้หนักเหมือนกันเคยเอาฟืนมาสุมที่จะเผาพระประเจกกับพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของสามีของนางในสมัยนั้นเพราะนางก็ไปอาบน้ำขึ้นมาแล้วหนาวก็เลยจะมาผิงไฟมองเห็นว่าพระประเจกกับพุทธเจ้านั้นเข้านิโรธสมาบัติเอาฟืนไปสุมกันแล้วเผาทีแรกไม่มีเจตนาพอดีว่าพระองค์นั้นพระพุทธองค์เข้านิโรธสมาบัติไม่มีอันตรายเมื่อไฟหมดไปฟืนหมดไปตกใจว่าเห็นอาจารย์ของพระสวามีนั้นมานั่งสมาธิอยู่ก็เลยกลัวว่าจะมีโทษจึงเอาฟืนสมเข้าไปอีกเผาอีกครั้งหนึ่งหวังให้ตายแต่พระองค์ก็ไม่เป็นอะไรออกจากฌานสมาบัติมาก็หอบไปได้แต่ด้วยวิบากกรรมนางก็ต้องไปตกนรกพร้อมบริวารมากมายแต่เมื่อผลบุญนั้นให้ผลก็มาเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนแต่พระเจ้าอุเทนนี้ก็มีนางสนมด้วยกันหลายคนนางสนมคนหนึ่งก็มีจิตใจอิจฉาริษยาในนางสามาวดีมากและก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าแต่นางสามาวดีนี้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระสนมนั้นจึงพยายามกลั่นแกล้งหาอุบายเช่นเอางูพิษถอดเขี้ยวแล้วก็เอาไปใส่ในพินของพระราชาไว้ซึ่งพระองค์ทรงบรรทมตื่นขึ้นมาก็เห็นมีงูอยู่งูพิษอยู่นางก็ใส่ร้ายว่านางสามาวดีนี่แหละเป็นคนคิดจะทำร้ายเพราะว่าจิตใจรักพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็โกรธแค้นมากเห็นประจักษ์สติไม่ทันคว้าเอาธนูแล้วก็ลูกศรหมายที่จะปองชีวิตแต่นางก็เจริญจิตเมตตาภาวนาไม่มีจิตคิดอาฆาตพยาบาทเพราะนางเป็นพระโสดาบันลูกศรที่ยิงกลับมานั้นน่ะยิงไปนั้นกลายเป็นดอกไม้เข้ามาน้อมบูชาพระองค์ตกใจพระองค์ตกใจทีเดียวพระเจ้าอุเทนตกใจโอ้ธนูนี้ไม่มีชีวิต แต่ยังรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรเราเองนี้มีชีวิตจิตใจทำไมมีความคิดปองร้ายนางอย่างนั้นนะก็เลยต้องขอเข้ามานางคราวนี้นางสนมนี่ก็ยังไม่ลดละนะความมาฆ่าพยาบาทหลอกนางสามาวดีพร้อมบริวาร500เข้าไปในวิหารใหญ่ปิดประตูลงก่อนราดน้ำมันเผาไฟเลยจุดไฟเลยพระโสดาบันนี่ก็ตายไหมพระโสดาบันนี่ไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชที่จะรอดจากความตายได้นะแต่ใจรู้จักว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนร่างกายนี้ไม่ใช่เรามีความรู้อย่างนี้ทำลายสังโยชน์เบื้องต้นได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตาปรมาสถูกทำลายได้ไม่ไปเกิดอบายภูมิมาเกิดในมนุษย์นี้อย่างมากก็7ชาติไม่มีชาติที่8นางยังเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็เร่งพิจารณาบอกบริวารทั้งหมดว่าชีวิตเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วไฟก็โหมเข้ามาใกล้ควรจะพิจารณาทำจิตให้สงบแล้วก็วิปัสสนาจิตของนางก็เลื่อนเป็นพระสกทาคามีบริวารก็เป็นพระโสดาบันแต่นางก็ต้องตายอยู่ในกองเพลิงนั่นเองพระเจ้าอุเทนก็โกรธแค้นมากจึงจะตัดให้รางวัลกับนางสนมที่ทำความดีมากนางสนมนั้นก็เห็นว่าโอ้มีความดีมากมายเหลือเกินที่ได้กำจัดนางสมบดีพร้อมบริวารได้พระราชาชอบใจนางมีบริษัทบริวารเท่าไหร่พระเจ้าอุเทนก็บอกให้ไปตามมาจะได้ให้รางวัลนางก็ไปตามมาคราวนี้เป็นยังไงปกติบริวารของนางก็ไม่มากญาติก็ไม่มากแต่พอจะได้รางวัลเท่านั้นเองมีญาติมามากมายก็เลยได้รางวัลสมใจพระเจ้าอุเทนก็เลยต้องทำร้ายชีวิตคนเหล่านั้นนะจับมาไถมาฆ่าจนตายทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมความโลภความโลภแล้วก็เป็นบาปอย่างยิ่งทีเดียวความโกรธก็เป็นบาปอย่างยิ่งความอิจฉาพยาบาทนะเป็นบาปมากเพราะนางสนมคนนี้ก็ผูกใจเจ็บพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเพราะอะไรเพราะเป็นบุตรของพราหมณ์มีความสวยสดงดงามมากพราหมณ์สามีภรรยาก็จะไปยกถวายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าบิดามารดาของเธอน่ะจะได้พระอนาคามีแต่นางนี้สิจะต้องตกนรกหมกไหม้นานแต่พระองค์ก็จะต้องมาโปรดเอาคนที่มีบารมีก่อนองค์พระชินวรจึงตัดเรื่องความไม่สวยไม่งามมาบุตรของพราหมณ์นี้เนี่ยเต็มไปด้วยความไม่งามทั้งนั้นเองทั้งหมดแม้แต่ปลายเล็บของตถาคตก็ไม่อยากจะแตะทั้งนั้นเองมีดามันดาของนางแล้วก็สมเด็จเป็นพระอนาคามีบุคคลแต่นางสนมคนนี้เกิดอาฆาตพยาบาทมากเมื่อพราหมณ์สามีภรรยาพระพุทธเจ้าไปต้องการจึงไปยกถวายพระเจ้าอุเทนเป็นสนมของพระเจ้าอุเทนนั่นเองนางจะต้องไปตกอยู่ในอบายภูมิเพราะทำกรรมอันหนักนี่เรียกว่านางสัมมาวดีนี้ไม่ประมาทเจริญกรรมฐานภาวนาประจำแต่ด้วยวิบากกรรมที่เคยทำเอาไว้ก็ติดตามนางมาเหมือนกันแต่นางก็มีสตินะตายด้วยความมีสติไม่ประมาทเห็นแล้วว่าชีวิตนี้นะมันตายก่อนตายมันต้องแตกสลายเป็นธรรมดาพวกเราเมื่อมาเจริญมรรคคาในศีลธรรมที่ปัญญาตามคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาก็ต้องมาพิจารณาว่าวัตถุสิ่งของในโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังขารร่างกายนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่ใช่แต่เมื่อเรามาใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องสร้างความดีเอาไว้ให้มากเนี่ยพยายามระบาปพยายามเจริญความดีเจริญบุญกุศลไม่ประมาทในชีวิตในวัยของเราเมื่อชาตินี้เราก็มีโอกาสดีเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ควรที่จะสร้างความดีเอาไว้ให้มากทรัพย์สมบัติภายนอกก็เป็นสิ่งที่เราอาศัยชั่วคราวพอที่เราจะอยู่ได้ไม่ขัดสนแต่ที่พึ่งที่พิงภายในใจคือธรรมะเราต้องมีให้ใจของเราร่มเย็น เรามีทรัพย์ข้างนอกมากแต่เรามีแต่โลภโกรธหลงมีแต่ความร้อนภายในใจไม่สงบเย็นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วองค์สมเด็จพระชินทสีห์ได้สอนให้เรามาภาวนาเพื่อมีที่พักที่พิงที่พักของใจก็คือกรรมฐานขอให้ทุกคนนี้มีกรรมฐานกับทุกคนจะยืนเดินนั่งนอนไปไหนเดินทางไปก็มีกรรมฐานประจำใจของเรามีพุทโธเป็นที่ระลึกของเราอยู่เสมอละนะให้แค่วคล่องให้ชำนาญเมื่อเรานึกระลึกถึงแค่วคล่องชำนาญแล้วสมาธินี้เราจะต้องพบผ่านแน่ในชาตินี้ไม่มากก็น้อยแล้วเราก็จะมาเจริญปฏิบัติพิจารณาวิปัสสนาญาณก็จะเกิดปัญญาความรู้รอบความรอบรู้ก็จะมารู้แจ้งได้ว่ารูปนี้มันไม่ใช่เรานะจิตที่มันมีโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เรานะเราก็จะได้ปล่อยวางนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นว่าทุกคนก็เกิดมาปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์ทั้งนั้นเหมือนทุกคนเกิดมาต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์อ้าวแล้วทำไมเราจะไปเบียดเบียนทำไมควรมีเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมุทิตาแล้วก็อุเบกขาวางเฉยไว้เมื่อผู้อื่นเขามีโลภมีโกรธมีหลงแล้วเรากระปรงลงพิจารณาแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นมายาเป็นสมมุตินี่เราจะถอนอุปาทานได้นุมชาสอนว่าเอาเข็มมาฉีดยานั้นน่ะมันก็ผ่านหนังผ่านเนื้อไปแล้วก็เจ็บแต่มาถอนเข็มออกมาแล้วไม่นานก็หายนะทุกขเวทนาก็หายแต่ทุกขเวทนาเพราะอุปาทานเนี่ยมันทำให้ใจของเรามันทุกข์มาทุกภพทุกชาตินั่นเองนะเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายทุกสารพัดอย่างถ้าเราก็หลงคิดไปว่าถ้าเราได้รูปได้เสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมที่ถูกใจปรารถนาแล้วจะมีความสุขแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อมากระทบแล้วนะทางตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายต้องผัสสะรูปธรรมลมด้วยใจก็เกิดดับไม่ได้อยู่รสอะไรที่ว่าอร่อยนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในลิ้นนานเห็นไหมอาหารที่จะเลิศรสสัมผัสไปลิ้นลำก็หมดไปพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าสัพพะรสังธรรมรสโสชินาติรสพระธรรมนั้นย่อมชนะกว่ารสทั้งปวงรสอะไรก็สู้รสซึ่งพระธรรมไม่ได้ซึ่งวันนี้พวกเราก็เลยมาฟังธรรมมารับรสพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรถ้าเราภาวนาแล้วก็เรียกว่าพุทธะพุทโธก็เกิดขึ้นมาในใจเป็นสมถกรรมฐานต่อมาเราพิจารณาเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดพุทธะขึ้นมาในใจอีกนะเพราะวิปัสสนาก็รู้ก็จะรู้แจ้งนะพระธรรมก็เกิดขึ้นในใจพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในใจพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในใจใจของเราก็จะไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนใจก็มีสติปัญญาก็ขอให้เราพยายามเจริญมรรคาไว้ให้มากทำให้มากในศีลสมาธิและกับปัญญาให้สมังคีตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารให้ได้ในชีวิตนี้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด